Вие слушате Радио К2, аз съм Деница Гацинска. Темата е какво в изборния кодекс ще доведе до фалшификации. По тази тема ще разговарим с Майя Манолова, народен представител от Коалиция за България. Добър ден, госпожо Манолова.
Добър ден.
Вчера бяха окончателно приети промените в изборния кодекс. Как протекоха дебатите в пленарна зала? Бяха ли спазени препоръките на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа и предложенията на опозицията?
Както винаги се случва при промени на изборни правила, дебата беше бурен, емоционален и то е обяснимо, защото изборните правила определят както честността на вота, така и възможностите на политическите партии да се бъдат представени адекватно пред българските граждани. За съжаление, управляващите продължиха дебата и решенията си по изборния кодекс в познатия дух, а именно правят само промени, които работят в техен тясно партиен интерес и промени под натиск. За съжаление, въпреки целият натиск, който оказаха и международните наблюдатели и цялата обединена за първи път опозиция, не бяха направени бог знае какви отстъпки. ГЕРБ клекнаха само по искането на опозицията да получим екземпляри от протоколите в секционните избирателни комисии, за да можем да направим паралелно преброяване на крайните резултати. Но иначе успяха практически да се измъкнат от решаването на другите важни проблеми, каквито са, например, избирателните списъци, начина по който ще бъдат съхранявани бюлетините, участие на наблюдатели абсолютно на всички фази на изборния процес, възможности за безплатно отразяване в медиите на участниците в парламентарните избори и прочее.
Защо от БСП заявихте, че се увеличава възможността за контролиране на застъпниците?
Трябва да призная, че по отношение на застъпниците като цяло е направена крачка напред. До сега една от легалните форми за купуване на гласове беше именно чрез регистрирането на неограничен брой застъпници. Сега ограничихме тази възможност до един в избирателна секция, но застъпниците ще бъдат предварително оповестени на сайта на избирателните комисии, заедно с техните данни, техните имена и адреси и секцията, в която ще наблюдават изборния процес. По същия начин ще се процедира и с политическите представители на партиите и те ще бъдат по един на избирателна секция. Така ще бъдат оповестени и имената на наблюдателите, т.е. партия ГЕРБ чрез нейните представители в държавата ще имат пълна и тотална информация за това кои ще са действащите лица от страна на опозицията по време на изборите, което им осигурява възможности за оказване на натиск.
Бюлетини и пликове по образец, утвърдени от Централната избирателна комисия, се заменят с обща бюлетина, което означава, че ще гласуваме с интегрална бюлетина без преференции. Вие привърженик на кое от двете сте?
Аз съм вносителят на това интегралната бюлетина да бъде върната в парламентарните избори, само че с едно допълнение, моето предложение включваше интегрална бюлетина с преференции. Това е възможно да се случи. Въпрос на техническо решение е как да има и интегрална бюлетина и преференции за кандидатите на отделните партии, така че гражданите да могат да подреждат окончателно листите според своите предпочитания.
Има ли нужда Централната избирателна комисия от постоянно действаща изборна администрация?
Да, би следвало да се върви към такава реформа в изборната администрация, която би означавало повече професионализъм, повече безпристрастност, повече обективност, повече нормалност и организираност на изборния процес. Но предвид коя партия ни управлява и начина по който се назначават кадрите от нея, създаването на повече администрация в ЦИК и възлагането на функции именно на тази администрация означава само едно, че ЦИК изцяло ще се ръководи на партийно-политически принцип. че ГЕРБ ще има възможност, образно казано, да окалинчи цялата ЦИК с по начина, по който сме го виждали, с недобре подготвени хора, които имат едно преимущество, верни са на тези, които са ги назначили.
Има ли воля да бъде решен проблемът с купуването на ромските гласове, който се появи на референдума? Видя се, че ромските тартори не пускат населението да гласува, защото не им е платено. Това нормално ли е, госпожо Манолова?
За съжаление, купуването на гласове и контрола на вота отдавна излезе от ромските махали. Отдавна се купуват и български граждани, и то не само по отдалечените села, а вече и в областните градове. Пък видяхме и какво се случи в Пловдив по време на местните избори. Откровено купуване именно на български гласове. Нека да съм максимално честна прямо хората, които ни слушат. Условията, които опозицията постави на управляващата партия, се отнасят за окончателната фаза на процеса, а именно за създаване на повече гаранции, че гласовете ще бъдат преброени честно и че резултатите ще бъдат отчетени малко по-честно. Ние нямаме илюзиите, че можем по законодателен път да спрем купуването на гласове, контролирането на вота, спрягането на цялата държавна машина в осигуряването на служебна победа на ГЕРБ. Пак ще се мачкат избиратели, пак ще се купуват гласове, пак ще се контролира вот. Въпросът е поне в крайна сметка начинът, по който хората са гласували, да имаме възможност да го проследим, дали няма да има фалшификации в крайната фаза отчитането на крайните резултати от вот.
Разговарям с Майя Манолова, народен представител от Коалиция за България. Защо понятието опозиция събуди такъв силен дебат? Не са ли всички партии, критикуващи правителството, опозиция?
Заради промяната в позицията на повечето от политическите формации в парламента. Всъщност всички знаете, че и Синята коалиция, и Атака, и РЗС първоначално подкрепяха правителството на ГЕРБ. След това промениха позицията си, като РЗС даже успя да я промени два пъти, да стане критик на правителството на Бойко Борисов и след това отново да се върне в кавички в правия път. Всъщност въпросът е свързан с участието на опозицията в ръководствата на секционните избирателни комисии. Той можеше да бъде легално решен и без да се опитваме да въвеждаме легална дефиниция за това, що е опозиция, чрез приемане на простото правило, че в избирателните комисии председателят, заместник-председателят и секретарят ще бъдат от различни политически сили. ГЕРБ, за съжаление, не прие това предложение и по този начин наруши още една от препоръките на ОССЕ.
Депутатите отхвърлиха и предложението всеки предизборен материал да бъде обозначен в медиите с надпис или съобщение «Платено съдържание». Какви бяха аргументите за това? Защо да не може хората да знаят коя публикация е платена и коя не?
Не мога да ви отговоря, защото мнозинството така и не се включи в този дебат. Те просто отхвърлиха моето предложение и в правна комисия, и в пленарна зала. Според мен е очевидно защо го правят, защото чрез правилата, които въведоха в медийното отразяване на предизборната кампания, отново искат да се осигурят предимство пред останалите политически сили, като разрешиха включително агитацията извън установените форми и предвид, че няма да бъде обозначено всяко платено интервю на представител на ГЕРБ, хората по-лесно ще бъдат манипулирани. Очаквам и по време на предизборната кампания масово шествие на представители на властта, министри в медиите, в които те да се включат неправомерно в предизборната кампания, с цел до последно да манипулират българските граждани.
И за финал на нашия разговор, как ще коментирате двете социологически проучвания? Отнес едното на Медиана, според което БСП, подкрепата към БСП е по-голяма спрямо подкрепата към ГЕРБ, а другото е на Галъп, според което подкрепата за двете партии се изравнява.
Това, че ГЕРБ се срива. буквално се срива доверието на българските граждани в управляващата партия. Всъщност не са ми необходими социологически проучвания, за да го видя и в избирателния си район, и то се и вижда предвид масовите многохилядните протести на хората на улицата. Това не са протести просто срещу енергоразпределителните дружества, това е протест срещу политиката, която това правителство води в подкрепа на едрите монополи против българските граждани. И именно за това е и това финално усилие на ГЕРБ да си осигурят предимство чрез изборните правила, защото тези хора няма доброволно да сдадат властта. Те ще използват всички средства с една цел, колкото се може по-дълго да се задържат в управлението, защото според мен ГЕРБ е невъзможен извън властта.
Благодаря ви за вашето участие. Пожелавам ви успешен ден и успешен конгрес утре.
Благодаря.
Разговарях с Майя Манолова, народен представител от Коалиция за България.